Să mai citim și din Evanghelia după Luca, de la capitolul 24, de la versetul 9 înainte. Evanghelia după Luca, la capitolul 24, de la versetul 9 înainte. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, dar n-a văzut decât fășiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Și de la versetul 30. Pe când ședeau la masă cu ei, a luat pâinea, și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim, și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Până aici. Sigur că amintindu-ne și de data aceasta și cred că nu este deprisos, amintindu-ne și de data aceasta de învierea Domnului Iisus Hristos și de urmările pe care le are acest lucru unic în istoria omenirii, amintindu-ne, repet și de data aceasta, nu facem decât să înțelegem poate mai bine semnificația jertfei Domnului Iisus sau importanța ei și poate să consolidăm credința noastră. Apostolul Pavel spunea corintenilor în prima lui epistolă, în capitolul 15, că Evanghelia Harului lui Dumnezeu are această bază a ei, și anume că ea prezintă pe Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre, care a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. O credință care s-ar fi bazat doar pe câteva din adevărurile acestea fără adevărul învierii, era o credință care nu putea să mântuie pe nimeni. De aceea spune el altfel, deci dacă nu credeți în înviere, spunea celor din Corint, altfel degeaba ați crede în moartea Domnului Iisus, degeaba ați crede în îngroparea Domnului Iisus, învierea completează sau întregește credința în adevărata înviere. Domnul Iisus Hristos, de aceea, a și căutat în ascultare de Tatăl să se arate de mai multe ori, să se arate întâi de toate femeilor la mormânt, să se arate mai apoi ucenicilor, așa cum am văzut, să se arate după aceea lui Iacov, fratele Domnului, să se arate și lui Toma, cum s-a spus mai înainte. Și apostolul Pavel subliniază iarăși un fapt istoric, autentic, și anume că Domnul Iisus Hristos în vremea aceea s-a arătat viu în fața a peste 500 de oameni care au devenit credincioși, dintre care cei mai mulți dintre ei trăiau în vremea când Pavel a scris întâia epistolă către Corinteni. Iată deci probele învierii. Iată deci dovezile învierii. Iată deci autenticitatea acestui fapt istoric, pentru că întâi de toate învierea Domnului Iisus Hristos rămâne un autentic fapt istoric. Sunt și oameni care, fără să fie creștini, analizând pe baza dovezilor acelei vremi, au concluzionat la rândul lor că învierea Domnului Iisus Hristos este un fapt cert, sau cu alte cuvinte, este un lucru dincolo de orice îndoială. Acum aș vrea să mai luăm puțin pe rând câteva din aspectele acestea ale apariției Domnului Iisus Hristos după înviere. Poate să pară surprinzător creștinilor de-a lungul veacurilor că prima persoană căreia îi se arată Domnul Iisus Hristos după înviere este o femeie. Este Maria Magdalena în grădina mormântului, după aceea și altor femei, pentru că femeile acestea parcă n-au avut o zi de odihnă obișnuită. Ele au pregătit miresme, au pregătit acele miresme care se obișnuiau la evrei să se aducă trupurilor moarte. În momentul în care cineva deceda sau era mort, în obiceiurile evreiești, această persoană moartă era sigur îndelung spălată cu miresme, cu niște substanțe cu care se ungea trupul celui care fusese mort. După aceea, trupul acesta era înfășurat ca un bandaj cu multe fășii de pânză curată. De regulă era pânză nouă. Și la sfârșit, pe cap se așternea sau se înfășura un ștergar, un prosop. Era obiceiul iudeilor să îngroape, nu foloseau sicrie ca acestea, cum se folosesc astăzi, și trupul astfel înfășurat și îmbibat cu aceste miresme, care mai aveau probabil rostul să întârzie putrezirea, trupul astfel îmbălsămat era pus într-un mormânt, dacă era vorba de un mormânt de piatră sau un alt mormânt, și în felul acesta îngropau iudeii pe ai lor. E bine, când femeile acestea vin la ucenici și le dau această veste bună, era oare o veste șoc? Sau ar fi trebuit să fie o veste șoc? În mod normal, o asemenea veste ar fi trebuit așteptată de ucenicii lui. Și de ce spun lucrul acesta? Nu fac decât să citez un singur loc, nu este doar un citat singular, din Evanghelia după Matei, din capitolul 16, în care vedem că Domnul Iisus Hristos le-a spus încă dinainte de faptul acesta, Matei capitolul 16, versetul 21, spune așa: De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Le va fi spus Domnul Iisus Hristos de mai multe ori, dar Domnul, spunându-le lucrurile acestea, ele ar fi trebuit să fie, cum era de pildă legea lui Moise, ar fi trebuit să rămână întipărite în mintea lor și apoi să se pogoare în inima lor. Și pun iarăși întrebarea: învierea Domnului Iisus Hristos a treia zi trebuia să fie o veste șoc pentru ucenici? Nici de cum. Nu știu cum se face că, într-adevăr, după patimile Domnului, parcă mintea și inima ucenicilor se golește de acest adevăr pe care îl învățaseră din partea Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc, ce nu este vorba de o judecată, suntem mult mai slabi decât ucenicii din vremea de atunci, dar ce slabă este mintea și inima omenească. Mă gândesc că ce va fi fost iarăși în inima Domnului Iisus Hristos, pentru că avea o inimă, avea trăirile lui, cu ce mâhnire poate va remarca Domnul Iisus Hristos această necredință a ucenicilor, ba mai mult decât atât. Nu numai faptul că le-au uitat, dacă doar le-ar fi uitat, atunci când femeile acestea le spun despre lucrul acesta, ar fi fost un clic în capul lor, în mintea lor, să spună: a, în sfârșit, stați puțin, nu ne-a spus Domnul că a treia zi are să învieze? Ei bine, iată, Domnul nostru este viu. Mulțumim surorilor că ne-ați adus aminte de lucrul acesta. Ce vor spune ucenicii, aceia care umblaseră an de-a rândul cu Domnul Iisus Hristos, aceia care fuseseră învățați ca și copiii la școală de către Domnul Iisus Hristos, ce spune Scriptura despre ei? Apostolilor li se păreau aceste lucruri basme și nu le credeau. Câtă împietrire, câtă ce stare de inimă de plâns au ucenicii în dimineața învierii, cu Petru în frunte și cu Ioan în frunte. Toți cei 11 ucenici au această stare de inimă care, repet, din punct de vedere al Scripturii, ar fi inexplicabilă. Și, repet, niște viitori apostoli, niște oameni care vestiseră Evanghelia ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, când aud despre învierea învățătorului lor, lucrul acesta sunt povești. Dacă stai să pătrunzi un pic mai în profunzimea lucrurilor și să vezi cu ochii inimii scena aceea, niște femei care în general în societatea evreiască erau puse mai deoparte, și femeile acestea care vin cu toată emoția lor, mă gândesc la Maria Magdalena, care poate venea cu șivoaiele lacrimilor ei pe fața ei de bucurie și totodată de înfiorare, și le spună: fraților, a înviat Domnul. Și din partea celor care trebuiau să fie practic cei care să le dea învățătură, vă spune: lăsați-ne cu poveștile astea, lăsați-ne cu basmele acestea. Și Domnul Iisus Hristos cel înviat nu era prezent, dar i-auzea și să audă din partea ucenicilor încă o lepădare, dacă vrem, de el. Ce trist, ce greu trebuie să fi fost pentru inima delicată a Domnului Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, apostolii cei doi, Petru și Ioan, spune și în Faptele, în Ioan capitolul 20, vor merge la mormânt. Și Ioan ajunge primul, după aceea ajunge și Petru, intră și acolo este un detaliu. Petru, când intră în mormânt, vede mormântul gol, fără îndoială, dar vede pe jos
acele fășii, acele bandaje pe jos și, remarcă Ioan, acel ștergaj care fusese pus pe fruntea, pe capul Domnului Iisus, era făcut sul și pus deoparte singur. În obiceiurile evreiești era acest lucru, între altele. Atunci când aveai un musafir, un oaspete, și îl culcai în odaia de oaspeți, în camera de oaspeți, de regulă musafirilor, pe lângă lenjeria obișnuită, li se punea la îndemână și un ștergar, un prosop. În zonele acelea calde, uneori prosopul acesta pus peste cap aducea o anumită răcoare. Și se spune că musafirul, când se scula a doua zi dimineața, dacă a fost mulțumit de găzduire, el împăturea prosopul acesta, îl făcea sul și îl punea alături și gazda înțelegea că oaspetele a făcut o promisiune: am să mai vin, mă voi întoarce. Și evreii aceștia, Petru și Ioan, ar fi trebuit să înțeleagă lucrul acesta, că Domnul Iisus Hristos le-a lăsat pe limba lor evreiască un semn, și anume: mă voi întoarce, am să vin, sunt viu. Nu vor înțelege. Și va fi nevoie să mai parcurgă Domnul Iisus Hristos un pas. Și va face pasul acesta însoțind, n-am citit-o textul, poate fi citit acasă, pe drumul spre Emaus. Doi ucenici, nu din cei 11, alți doi ucenici pleacă din Ierusalim, nu știm pentru ce motiv, în ziua întâia săptămânii, și spre un sat undeva la câțiva kilometri de Ierusalim, Emaus. Și pe când călătoreau ei, cuvântul ne spune că erau triști, descurajați, pe când călătoreau ei, se alătură de ei un alt personaj, o altă persoană. În general, evreii când călătoreau purtau pe cap acea învelitoare care i-a părat de arșița soarelui și așa mai departe. Și probabil, cum erau toți cu barbă și cu acea învelitoare pe cap, nu l-au recunoscut de niciun fel pe Domnul Iisus Hristos. Este curios că nu i-au recunoscut nici măcar glasul. Și Domnul îi întreabă: despre ce vorbiți între voi pe drum? Și ei vor spune: tu ești singurul străin din Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Cu alte cuvinte, din ce țară vii? Cu alte cuvinte, ești evreu ca noi? Dar chiar așa, vestea aceasta care a bulversat tot Ierusalimul, oare să nu fi ajuns la urechile tale? Și Domnul Iisus îi întreabă, nu le răspunde la întrebare, și ce s-a întâmplat? Și îi vor istorisi, bineînțeles, din punctul lor de vedere, patimile Domnului Iisus Hristos. Noi credeam, spuneau ei, că El este acela care are să izbăvească pe Israel ca Mesia și așa mai departe. A fost omorât, a fost răstignit, a fost pus într-un mormânt și, spun ucenicii, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, care spuneau că au fi văzut la mormântul lui niște îngeri și că el ar fi viu și așa mai departe. Cu alte cuvinte, și în mintea acestor doi era tot așa o fabulație. Era tot convingerea, poate că era un bas, o poveste. Și ei sunt triști, pentru că practic năzuințele lor ca Domnul Iisus Hristos să fi fost deja Mesia, împăratul Israel, se prăbușesc și, cu alte cuvinte, ca toate aceste așteptări ale lor. Și Domnul Iisus Hristos ne spune mai departe, evanghelistul Luca începe să le vorbească din Scriptură. Să nu ne imaginăm că avea Domnul Iisus Hristos o Biblie de-asta cumva sub braț și a început să răsfoiască Biblia, nici de cum. Întâi de toate că pe suport, atunci era suportul de piele, sururi între și așa mai departe, dar Domnul Iisus Hristos le va cita din legea lui Moise, le va cita din psalmi, le va cita din proroci, texte întregi care vor fi vorbit despre patimile lui Mesia, despre slava de care aveau să fie urmate și așa mai departe, încercând Domnul Iisus Hristos să-i facă să înțeleagă scripturile care au fost scrise despre El. Domnul vorbește, ei aud, nu înțeleg nimic, vor merge mai departe și când ajung la satul Emaus, Domnul Iisus Hristos părea că vrea să meargă mai departe. Ei îl invită la ei în casă și vor lua împreună masa. Și cuvântul ne spune un lucru frumos. Când Domnul Iisus Hristos a apucat pâinea și a mulțumit lui Dumnezeu în felul lui unic, atunci spune cuvântul că l-au cunoscut. Dar el dispare dintre ei și ucenicii sunt atât de emoționați, atât de marcați de lucrul acesta, încât vor lăsa totul baltă la Emaus și seara se vor reîntoarce la Ierusalim. Acolo vor întâlni pe cei 11 ucenici, de data aceasta, ucenicii care ei înșiși, cum am citit, îl întâlniseră pe Domnul Iisus Hristos și știau despre învierea Lui. Și pe când vorbesc ei, Domnul li se arată din nou. Li se arată tuturor. Dacă înainte, așa cum menționam, învierea Domnului Iisus Hristos nu era element de credință pentru ucenici, ci erau elemente de bază, ei bine, deși se pare că mai fac un pas mai departe, este iar un lucru curios. Cuvântul ne spune în versetul 41 că ei de bucurie nu credeau. Când ești trist, nu crezi. Când ești bucuros, nu crezi. Pur și o întrebare, când să crezi? Fiindcă ei de bucurie nu credeau. Cât de mult, să spun așa, apasă această fire omenească, pământească, asupra conștiinței noastre, asupra înțelegerilor noastre. Era Domnul? Erau bucuroși într-un fel? Erau uimiți pe de altă parte? Și cu toate acestea, niciunul nu zice, Doamne, Tu ai înviat, ești Domnul nostru. Și Domnul Iisus Hristos îi ajută din nou, ca pe copii la școală, când dezvoltă copiii, de pildă, o problemă de matematică, o ecuație cu cine știe câte necunoscute, iterații după iterații, etape după etape, și profesorul, când scoate elevul la tablă, îl simte că a rezolvat ceva din acea ecuație, dar parcă se blochează și îndreaptă ochii neajutorați spre profesor. Domn profesor, cum să fac? Știu cum ar trebui, dar uite că nu mă gândesc acum. Și Domnul Iisus le mai spune ceva, uite ce, dacă totuși aveți în mintea voastră sau în percepția voastră faptul acesta că e un duh, că sunt eu, nu sunt eu, haideți să vă mai ajut cu ceva. Aveți ceva de mâncare? Și ca niște oameni săraci ce erau, au zis, Doamne, ne-a mai rămas nouă, uite, de la ce am mâncat acum, uite, puțin pește și ceva miere, un fagur cu miere. Le ia și mănâncă. Și apoi din nou începe Domnul Iisus Hristos să facă școală cu ei. Nu știu de ce se tem unii atât de mult de școală. Ei, cum au de școală? Gata! Că ne îngânfăm, că ne mândrim, să nu cumva să auzim de școala Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a făcut școală cu ucenicii Lui. Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenicii Lui. Și mai apoi cuvântul ne spune că le-a deschis mintea să înțeleagă Scriptura. Nu este totul să cunoști Scriptura. Trebuie să ai și Duhul primit de la Dumnezeu să înțelegi Sfintele Scripturi. Pentru că altfel Scriptura rămâne neînțeleasă. Alte ori, și sunt atâția oameni care fac lucrul acesta, Scriptura este răstălmăcită și nu-i vei prinde niciodată adevărul sau înțelesul ei. Trebuie să-L ai pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ai această legătură personală prin credință cu Domnul Iisus Hristos ca să îți deschidă Sfintele Scripturi. Mai apoi, deschiderea Scripturilor în mintea noastră va fi lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar atunci Domnul Iisus Hristos îi ajută pe acești ucenici să ajungă din nou cu lecțiile la zi. Parcă se evaporaseră temele de până atunci și caietele lor erau goale. Și inimile lor erau goale și mintea lor este goală și trebuie să le umple din nou învățătorul și le are răbdare cu ei pentru că iubește, îi suportă și le suportă necredința pentru că iubește, dar îi ajută în necredința lor pentru ca să ajungă la acel prag de unde apoi vor zbura, vor zbura cu Evanghelia Harului lui Dumnezeu în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile lumii. Aceasta este marea însărcinare pe care Domnul Iisus Hristos o dă, iată, unor oameni de această factură, unor oameni cu aceste slăbiciuni. Apostolii n-au fost niște supermen, n-au fost niște eroi de bază, veniți de undeva și aducându-ne lucruri nemaipomenite și făcând lucruri nemaipomenite. Apostolii, ucenicii Domnului Hristos, au fost oameni din carne și oase, slabi ca noi, necredincioși ca noi, cei 11 cu Toma în frunte, necredincioși. Și acești oameni vor fi, repet încă o dată, ajutați de Domnul Iisus Hristos, educați de Domnul Hristos și apoi lansați în lucrare. Nu-i va trimite nici cu basmele din mintea lor, nu-i va trimite nici cu bucuria lor fără credință, ci îi va trimite cu Sfintele Scripturi pe care să le înțeleagă și pe care apoi să le propovăduiască. Dacă nu înțelegem Sfintele Scripturi, vai de noi dacă ne apucăm să propovăduim Evanghelia. Evanghelia pe care n-ai înțeles-o și mai cu seamă Evanghelia pe care n-o trăiești nu poate fi subiect de propovăduire. Ar însemna cel mult lozinci și nu faci lozinci din cuvântul lui Dumnezeu, că ți-atragi o mare mânie din partea lui Dumnezeu. Apostolii aceștia, ucenicii aceștia vor înțelege situația în care se află și vor primi mai apoi cu bucurie ajutorul Domnului Iisus Hristos și după aceea vor primi marea trimitere. Se vor achita de ea cu brio, aș putea spune. Când au înțeles oamenii aceștia Scriptura și când au primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu i-a mai oprit nimeni. Istoria creștină a bisericii ne spune că absolut toți apostolii Domnului Hristos au murit ca martiri. Se pare chiar și Ioan va sfârși la o vârstă foarte înaintată ca martir. Absolut toți apostolii aceștia au sfârșit ca martiri. De ce? Au sfârșit ca martiri pentru niște basme? Au sfârșit ca martiri pentru niște minciuni? Au sfârșit ca martiri pentru că deja aveau, cum spunea Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aveau pe Domnul Iisus Hristos care le deschide calea și vor merge fără oprire, vestind Evanghelia. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem cuvântul, să înțelegem Evanghelia, să primim în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu prin credință și prin pocăință și apoi va fi mărturia și mărturisirea fiecăruia în parte dintre noi spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin.